Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Dhuna në Maqedoni ka qenë e pritshme, vlerësojnë analistët në Shkup. Demarkacioni do të dërgohet në kuvend javën e ardhshme. Korea Veriut lanson një raketë balistike. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 2000 protestues u mblodhën më 28 prill në Shkup për të kërkuar zgjedhje të reja, një ditë pasi protestuesit hyn në parlamentin e Maqedonisë dhe ushtruan dhunë ndaj deputetëve që kanë formuar shumicën e re parlamentare. Protestat e reja që ishin paqësorë u zhvilluan para zyrës së misionit të Bashkimit Evropian, që kanë mbështetur koalicionin e ri qeverisës ndërmjet socialdemokratëve dhe partive shqiptare. Organizatorët e këtyre protestave kanë këmbgulur se nuk i përkasin asnjë parti politike, mirë po mbështetja atyre për partinë VMRO-DPMNE ishte e dukshme, teksa ata kanë kundërshtuar zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit Ala Xhaferi. Protestuesit kanë marshuar në sloganin për Maqedoni të përbashkët dhe gjithashtu kanë mbartur mesazhe kundër diplomatëve evropian. Korea e Veriut ka sfiduar Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë tjera botërore duke testuar një raketë re balistike më 29 prill. Zyrtarët e SBA-s dhe Koreas së Jugut kanë thënë se raketa që është lëshuar nga një zonë në veri të Pjongjangit si duket ka dështuar. Zyrtarët jugkorean kanë thënë se raketa është shkatëruar disa minuta pasi është lëshuar. Kjo provë vjen pas përpjekjeve të SBA-s për të shfrytzuar mbështetjen globale për të penguar Pjongjangin për kryerjen e lansimeve të tila. Presidenti i SBA-s Donald Trump, pasi është njoftuar për këtë test, ka shkruar në Twitter se Korea e Veriut nuk ka respektuar dëshirën e Kinës dhe presidentit të tyre, një referencë kjo për paralajmërimet nga Kina ndaj Veriut, se çdo test i ardhshëm i armëve bërthamore do të bënte që Pekini të vendosë sanksione të tjera. Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka refuzuar që të akreditoj gazetarët e Russia Today dhe Sputnik, pasi ekipi Macron ka thënë se mediat shtetërore ruse kanë publikuar informata të pasakta për kandidatin. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, ka thënë se mos akreditimi këtyre medjave është diskriminimi qëllimshëm ndaj medjave ruse. Një zëdhënës i Macron ka përshkruar Sputnikun dhe Russia Today si entitetet të cilat shpërndajnë propagandën shtetërore ruse dhe lajmet e rreme. Ukraina ka nisur të konfiskoj asetet që vlerësohet të kenë vlerë prej 1.5 miliard dollarësh të ish-presidentit Viktor Yanukovych dhe bashkëpunëtorëve të tij. Këto asete dyshohet se janë vjedhur nga qeveria e Kievit. Këto para janë vjedhur nga populli Ukrainas, ka thënë presidenti Ukrainas Petro Poroshenko. Këshilli për mbrojtje dhe siguri kombëtare ka thënë se banka e kursimeve shtetërore ka nisur konfiskimin e pronave të ish-presidentit të mbështetur nga Rusia në përputhje me një vendim të mëparshëm të gjykatës. Këto para, sipas këtij këshilli, do të kthehen në buxhetin e shtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Zhvillimet në kuvendin e Maqedonisë kanë qenë të pritshme, thonë njohësit e çështjeve politike. Nano Rugin dhe Pero Dimshovski thonë se njohja e kryeparlamentarit të ri Ala Xhaferi nga shumë vende të botës është sinjal se ish-kryeministri Nikola Gruevski nuk ka më mbështetje. Analisti tjetër Alajdin Demiri thotë se mund të ketë spirale të re të dhunës, pasi Gruevski sipas tij vështirë se do ta dorëzojë pushtetin. Më shumë ollsi nga Isuf Kadriu.
Dhuna ndaj deputetëve të kuvendit të Maqedonisë nga protestuesit të cilët të tajnë në mbrëmje për disa orë pushtuan institucionin ligjvënës, vërteton kërcënimet e vazhdueshme të strukturave të VMRO-DPMNE-s dhe të presidentit të Gjorgji Ivanov se me të gjitha format e mundshme do të pamundosojnë konstituimin organeve të reja nga shumica parlamentare e u theqën nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. Kështu vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Por pavarësisht të kësaj, Nano Ruzhin ishte diplomat dhe rektor në Universitetin Fon, thotë se njohja e krye parlamentarit të ri Talat Xhaferin nga shumë shtete me relevancë ndërkombëtare, si nga Shëbat përmes ambasadës amerikane në Shkup, por edhe zyrtarëve të lartë të BE-s, dëshmon se Gruevski po e humb mbështetjen dhe pushtetin, të cilin refuzon ta dorëzoj duke u thirrur në atë që njihet si platformë Tiranës.
Priznavanje të në legitimitetet vujzborot në novjet precetel në sobrenjët të Talat Xhaferi, në që mnogu jaka, silna, poraka.
Njoja e legitimitetit në zgjedhin e kryetarit të ri të kovendit Talat Xhaferi është një sinjal shumë i fëqishëm, që hapo mundësi të reja për zgjidhjen e krizës, përkatësishtë për zgjedhjen e një qeverie të orientuar drejt bashkimit evropian dhe aleancës e veri atlantike, thot Nano Ruzhin. Në këtë kuadro, Pero Dimshovski, ishte zyrtari i lartë në Sekretariatin për çështje evropiane, thekson nevojën e vazhdimit të konstituimit të organeve të reja. Ai thot se pas zgjedhjes dhe emrimit të Talat Xhaferit për krye parlamentar, duhet të pasojë akti tjetër i zgjedhjes së qeverisë së re.
Novjet predsedatel beshe izbran javno, si te go vidohme načinot na koj beshe izbran, so glasanje, so na mnozinstvo na pretenicite.
Kryetari i ri i kovendit u zgjodh publikisht dhe të gjithë ne e pam procesin e votimit të tij nga shumica parlamentare, duke respektuar të gjitha procedura që i takon partive që kanë shumicën e re. Por ky proces nuk duhet të ndalet këtu. Kjo shumicë duhet të ndërmerë edhe hapa tjerë të zgjedhjes edhe të qeverisë, pavarësisht të kundërshtimeve të vëmëros. Është e qartë se Nikola Gruevski nuk do ta pranoj këtë, por zgjidhje tjetër nuk ekziston përveç e konstituimit të organeve të reja në pajtim me koalicionet e mes partive që kanë numrat e nevojshëm, thotë Dimshovski. Por nga ana tjetër Aledin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se Nikola Gruevski dhe grupi rreth tij nuk do të tërhiqen dhe sipas tij mund të ketë spirale të re të dhunës.
Strukturat paramilitare dhe militare të vëmëros, të cilët udhëqërojnë dhe Ivanov dhe Gruevski, qëllimin e kanë që mos të lejojnë formimin e qeverisë, të unë mendoj se këtu do të vazhdojnë. Fakti që ato instalohen, të është rrethojnë parlamentin, të është pat i cili të regonë se dhuna nuk ka përfunduar për të këtë vazhdime dhe më të të. Fakti që policia u vunë në mbrojtje të demonstruese dhe protestuese, rrëvan se scenari nuk ka përfunduar për peshtu të vazhdoj në forma tërveta, të mëndoj se të forma dhe tjenë të dhunshë.
Thot Demiri, analistët theksoj nevojën e ndërhyrjes edhe më të fuqishme për zgjidhjen e krizës nga jashtë, në mënyrë që situata të mos përshkallëzohet nga skenar të mundshëm destabilizues që ka ndodhur edhe më parë në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që javën e ardhshme ta procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshje